17 sati. Visoki upravni sud poništio ukidanje mjere roditelj-odgojitelj. Skandal u Križanićevoj. Musić Milanović pisala školi mlađeg sina zbog propusta profesorice matematike. NATO saveznici potpisali protokole o pristupanju Švedske i Finske. Potpisana deklaracija o obnovi Ukrajine. Hrvatski odbojkaši osvojili zlato na mediteranskim igrama, u finalu i rukometašice.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Vraća se barem za sada mjera roditelj-odgojitelj. Visoki upravni sud poništio je odluku Zagrebačke gradske vlasti o ukidanju te mjere. Međutim, sud je istovremeno poručio da su ciljevi bili legitimni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže da su odlukom razočarani, ali da ne misle odustati.
Ukida se odluka kojom je grad stopirao korištenje mjere roditelj-odgojitelj u Zagrebu, odlučio je tako Visoki upravni sud, ističući pritom da je cilj bio legitiman, ali provedba nije. Sutkinja Sanja Otočan rekla je kako treba naglasiti da predstavnička tijela lokalne samouprave imaju ustavnu i zakonsku osnovu za kreiranje i provođenje vlastitih politika u odnosu na prethodnu vlast i to
uz autonoman i samostalan odabir mjera kojima će tu politiku ostvarivati. Međutim, ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu nije apsolutno. Ono je ograničeno zahtjevima ustavnosti i zakonitosti koji se odnose na poslove iz djelokruga tijela jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, odnosno na pravne akte koje ta tijela donose u okviru svoga samoupravnog djelokruga.
Ovakvu presudu pred Gradskom skupštinom su slavili predstavnici udruga koje pokušavaju zadržati naknade za korisnike mjere, a i bivši pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje koji je još uvijek na funkciji savjetnika gradonačelnika Ivica Lovrić.
Pozivam ga da napravi ono što je najbolje za građane grada Zagreba, vjerujem čak i za njega, da danas podnese ostavku.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević kaže kako je razočaran odlukom, ali i da od ukidanja mjere ne misle odustati, te da im ova presuda ostavlja manevarski prostor kako bi to učinili. Ističe pritom i probleme koje održavanje ove mjere znači za sve ostale građane Zagreba i njihovu djecu.
Samo jedna godina mjere roditelj odgojitelj je dovoljna da se financiraju svi potrebni dječji vrtići u gradu Zagrebu. Tako da iz te perspektive mi nećemo odustati od toga da izgradimo dječje vrtiće i nećemo odustati dalje od revidiranja ove mjere, koja, ponavljam, je nepravedna, koja nije u osnovu niti postigla demografski efekt koji je trebala postići. S druge strane, ono s čim jesmo zadovoljni jest da je ostavljen manevarski prostor da se odluka mijenja.
Podsjetimo, na godišnjoj razini se za ovu mjeru izdvaja više od 400 milijuna kuna. Osim toga, otkako je 2016. godine stupila na snagu, broj novorođene djece u Zagrebu je, kako pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku, praktički ostao isti. Nakon ovakve odluke suda je jasno da je u ovom društvu teško provoditi promjene, kazala je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
Mislimo da je sasvim jasno da je mjera financijski neodrživa, da nije postigla svoje učinke, da je nepravedna jer priječi, velikim dijelom su to žene, gotovo 90% žene su korisnice, priječi im zapošljavanje, priječi upis te djece u vrtić. Dakle, apsolutno smo ustrajni u tome da izmijenimo odluku i pričekajmo da vidimo pisano obrazloženje suda.
Stoga će, zaključuje, izmijeniti odluku i predložiti je Gradskoj skupštini. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, Vijesti plus.
Novi skandal u obitelji predsjednika Milanovića, ako je suditi po pisanju nekih medija. Jutarnji je objavio mail prve dame Sanje Musić Milanović, koja je upozorila ravnateljicu Zagrebačke klasične gimnazije u Križanićevoj, koju pohađa njihov mlađi sin, na nepravilnosti koje su se događale ove školske godine. Između ostalog, Musić Milanović je istaknula kako profesorice matematike tjednima nije bilo na nastavi, a učenicima nije bila osigurana zamjena. Zatim da je ispitivala gradivo koje nije bilo obrađeno, kao i da je u testu zadala zadatak na koji je učenik upozorio da je krivo postavljen. Musić Milanović je u mailu naglasila kako ovim upozorenjem ne traži da se njenom sinu povećaju ocjene iz matematike i latinskog kako bi prošao s 5.0, no na kraju su ocjene ipak podignute i njemu i desecima drugih učenika. Cijelu situaciju je komentirao njezin suprug, predsjednik Zoran Milanović, koji je istaknuo kako je njihov sin i inače odličan učenik i stipendist grada Zagreba zbog sportskih uspjeha.
Mail je poslan u trenutku kada je bila pretpostavka da se ocjene više neće mijenjati. I mail je javan. Razumijete, to je ogromna razlika. Dakle, ako njonjo nazove za vas, misleći da niko ne zna, to je jedna stvar. Ako pošaljete mail i kažete, gledajte, tu je bio problem, evo sad pišem, ono, ne bi željela da se to u buduće ponavlja. Ja ne bi poslao ni to. Ali vi mi govorite, dakle, nekako, šta on dobio tim? Ima sve pet, jaka stvar. Zezat će ga u klubu zbog toga. Mislim, bit ćeš treber neobični, kako da kažem, ne. Ali to ti je kad si odličan učenik. Ako padaš, ponavljaš, kradeš, varaš, postaneš ministar.
Također je upozorio kako Jutarnji ne štiti prava njegova sina maloljetnika, već samo anonimnih izvora za koje je, kako kaže, pitanje da li uopće postoje. Kao i da je objava maila koji im je proslijedio ured predsjednika bila udar na njega, a ne na suprugu.
Ovo javnost mora znati. Dakle, da vidite s kakvom bandom imamo posla. Jučer popodne to je sve zabilježeno, snimljeno, kako bi se reklo, moju ženu, ne znam odakle je broj telefona, zove Ana Hanžeković, vlasnica te poslovnom prijevarom stečene firme. Ana Hanžeković zove. Inače bi je prijavio SOA-i radi uznemiravanja, ovako je samo blokirana. Da dobrohotno, kaže moje ženi koju je saslušala, kao znaš, sprema se nekakav članak, pa bilo bi dobro da odgovoriš. Ona klasična lopovska navlakuša. Dakle, znaš, ono, sad ti nešto odgovori, pa ćemo to onda naganjati 4 dana umjesto jednog dana, tako da punimo naslovnice.
Dodajmo da Jutarnji demantira predsjednika i piše kako je Musić Milanović zvala njih da zaustave objavu teksta. Je li bilo riječi o pritisku na ravnateljicu, ispitat će inspekcija koju je Ministarstvo obrazovanja poslalo u školu. Ministar Radovan Fuchs poručuje kako je pritisak nedopustiv.
Roditelji pritiskom na učitelje stvaraju medveđu uslugu vlastite djece, pod broj 1. Pod broj 2 bih htio poručiti da jedino učitelji, profesori, nastavnici koji poznaju djecu mogu ih i adekvatno ocijeniti, da ne trebaju i ne smiju popuštati bilo kakvim pritiscima.
Media servis Vijesti plus.
Utorak u zemlji bez poskupljenja goriva. Rezultat je to vladinog produljenja mjera zamrzavanja cijena na benzinskim postajama, izuzev autocesta. Odluka je pretežito dočekana s nezadovoljstvom, posebno jer je fiksiranje cijena naštetilo malim distributerima, zbog čega je već došlo do najavljenih zatvaranja benzinskih crpki. Ministar financija Zdravko Marić najavljuje uvođenje vouchera za olakšavanje inflacije, a sa saborske govornice pljušte kritike.
Vlada je postojeće fiksirane cijene goriva produljila na dodatna 2 tjedna, uz iznimku cijena na autocestama. Oporba uoči jutrošnje sjednice Sabora nije štedjela na kritikama. Mostov Marin Miletić i SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.
Osjeća li vlada odgovornost za inflaciju koja je prisutna zbog silnih milijardi umjetno upumpanih u gospodarstvo? Osjeća li ova vlada odgovornost za demografski slom, raspad poljoprivredne proizvodnje, iseljavanje mladi, krizu s energentima koja nam je tu?
Ja još jednom ovdje tvrdim, dakle, da jedino rješenje je, sad na razini naravno Europske unije, jedino rješenje je razbiti svetu kravu, a to je PDV za gorivo. Dakle, se ne naplaćuje više na najvećoj stopi.
Nakon što je u medijima izašla vijest o primoranom zatvaranju nekoliko malih benzinskih pumpi, SDP je reagirao u priopćenju. Mnoge male pumpe upravo su bile te koje su na dohvat ruke našim poljoprivrednicima. Ukoliko se masovno počnu zatvarati, bojimo se da će se naši poljoprivrednici naći u još većim problemima. Blizina i dostupnost tih benzinskih pumpi je upravo ono što treba poljoprivrednicima. Stoji u priopćenju te dodaju kako je vlada jedina odgovorna da se šteta ublaži. Premijer Andrej Plenković dotaknuo se zatvaranja benzinskih crpki te je rekao da prema podacima iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja procjene idu u korist malim distributerima, jer su 2020. i 2021. godini jako dobro poslovali, a odluka vlade ima sljedeće ciljeve.
Prvo, da cijena bude prihvatljiva našim građanima i našim gospodarstvenicima. Mislim da smo to u ovim okolnostima od tamo 10. 11. mjeseca prošle godine zaista uspjeli. Dva, da ne bude bilo kakve krize sa opskrbom, dakle da imamo naftne derivate, što je isto bitno. I treće, da ograničavanje veleprodajnih cijena mali distributeri ne budu u nekom podređenom položaju, nego da pače. Ovo je trenutak kada se svi moramo malo skupiti i dati određeni doprinos s obzirom na turističku sezonu.
Do tada u vladi razmatraju za određene grupe uvesti vouchere za energente i hranu, potvrdio je ministar Marić, te dodaje kako je manevarski prostor koji država ima za obuzdavanje cijena goriva sve manji.
Vaučeri i slične mjere zapravo su jedni od pokušaja da se između ostaloga upravo ciljano usmjeri olakšavanje upravo ovih inflatornih pritisaka onim socijalno najugroženima. Nisu to jednostavne mjere niti za u smislu osmisliti, a niti provesti. Zato nam nam između ostaloga i treba nešto više vremena, pa ne bih u ovom trenutku ništa decidirano rekao, niti što se tiče pogonskog goriva, niti što se tiče hrane. Na svemu tome između ostaloga radimo.
Unatoč silnom nezadovoljstvu u javnom prostoru, građani mogu biti mirni i zadovoljni cijenama goriva barem još iduća dva tjedna, a što nakon toga preostaje čekati. Za Medija servis Josipa Galić.
Europski parlament odobrio je ulazak Hrvatske u eurozonu. 539 parlamentaraca glasalo je za, 45 protiv, a 48 je bilo suzdržanih. U izvješću Siegfrieda Muresa napiše kako je Hrvatska pokazala spremnost za uvođenje eura 1. siječnja iduće godine unatoč korona krizi, visokoj inflaciji i ruskog rata protiv Ukrajine. Zastupnici su također ustvrdili da Hrvatska već ima višu razinu konvergencije cijena s europodručjem nego što je to bio slučaj s drugim državama članicama kada su prihvaćale euro. Završnu riječ imaju zemlje članice na samitu Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
I drago mi je evo danas da je Europski parlament tako uvjerljivo sa više od 500 glasova za i nešto malo glasova protiv prihvatio izvješće Siegfrieda Muresana, izvjestitelja za hrvatsko članstvo u eurozoni.
Intervju Medija servisa.
U intervju tjedna Medija servisa gostovao je predsjednik hrvatskih izvoznika Darinko Bago, koji nam je otkrio svoje mišljenje o trenutnoj gospodarskoj situaciji, inflaciji i energetskoj krizi, ali i potezima koje vlada povlači. Intervju je vodila Andreja Marić.
Bago podsjeća da je kriza nastala 2019. kad je došlo do loma dobavnih lanaca, potom kriza zbog pandemije i sada energetska kriza uzrokovana ruskom agresijom na Ukrajinu. A kakav je odgovor vlade na aktualnu krizu?
Dakle, mi na energetske krize i krizu hrane nemamo adekvatan odgovor. Dakle, mi smo gledali model kakav imaju energetski i prehrambeno neovisne države. Svi ostali ne mogu govoriti o svojoj neovisnosti, moraju govoriti o otpornosti. Razlika je u tome što vi nemate dovoljno ni energije ni hrane, ali morate spremiti, imati skladišta za to.
Znači, moramo zapravo promijeniti...
Mi moramo izgraditi infrastrukturu, silose. Mi moramo izgraditi sve što je potrebno da bi se ta hrana i energija mogla staviti na skladišta i tamo čuvati.
Komentirao je i vladinu odluku o produljenju zamrzavanja cijena goriva.
Mislim da je bila dobra odluka jer moramo gledati trenutak kad se neka stvar dešava i psihološki to stvara paniku. Ljudi se osjećaju, ako nema adekvatnog odgovora, ljudi se osjećaju napušteni i stvara se jedna doza neizvjesnosti, to je razarajuće za društvo. Sa ovim mjerama koje je vlada napravila, dakle ovo traje i rekli su da traje još 14 dana. U međuvremenu bi trebali izaći sa nekim novim prijedlogom.
Hrvatski izvoznici su uputili vladi prijedlog dugoročnih mjera koje se tiču ugroženih poduzeća koja su od nacionalnog interesa.
Onda je interes da se pitanje energije riješi za njih na način da je prihvatljiv, da to ne bude generator inflacije. Naš prijedlog je tako da te firme koje su kritične dobivaju energiju po prihvatljivoj cijeni, a to sve skupa se financira iz onih koji masa njih koristi relativno malu količinu energije i porast cijene energije kod njih ne izaziva problem.
A je li dobar plan da se za socijalno ugrožene građane uvedu vaučeri?
Ja mislim da nisu vaučeri, ali kažem, mi smo poslali prijedlog, pa ako se dođe u fazu da se oko toga raspravlja, raspravljat ćemo, ako ne, zaboravljamo.
Zaključuje da će energetska kriza trajati 3 do 4 godine, stoga je recesija neizbježna. Za Medija servis Andreja Marić.
Medija servis Vijesti plus.
Ruska invazija na susjednu Ukrajinu pokrenula je širenje NATO saveza. Saveznici su danas potpisali protokole o pristupanju Švedske i Finske. Ipak proces ratifikacije mogao bi potrajati i do godinu dana. Dok rat u Ukrajini bjesni, završena je konferencija o obnovi Ukrajine, a Europska unija je objavila koje iskorake želi da vlast u Kijevu napravi. Za to vrijeme Rusi nastavljaju napredovati na bojištu.
Veliki dan za NATO. Svih 30 saveznika potpisalo je protokol o pristupanju Finske i Švedske kako bi im se omogućilo da se pridruže savezu nakon što parlamenti država članica ratificiraju tu odluku. Najznačajnije je ovo proširenje Sjevernoatlantskog saveza još od sredine 90-ih. Glavni tajnik saveza Jens Stoltenberg nije skrivao zadovoljstvo postignutim.
Ovo je zaista povijesni trenutak za Finsku, Švedsku, ali i NATO. S 32
dvije nacije oko stola, bit ćemo još snažniji, a naši građani će biti još sigurniji za vrijeme ove najveće sigurnosne krize u desetljećima iza nas.
Finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto naglasio je kako Finska i NATO savez surađuju već desetljećima, ali i prokomentirao benefite njihovog ulaska.
Zaista cijenimo podršku saveza našem članstvu i veselimo se procesu ratifikacije. Uvjeren sam da će Finska učiniti NATO snažnijim i politički, ali i vojno.
Njegova švedska kolegica Ann Linde ovaj dan nazvala je povijesnim te poručila što slijedi.
Potpisivanje pristupnice važan je korak našem punom članstvu u NATO-u. Sljedeća faza je proces ratifikacije. Švedska će pridonositi sigurnosti svih članica saveza.
Međunarodna dvodnevna konferencija u Švicarskoj o obnovi Ukrajine nakon rata s Rusijom okončana je potpisivanjem deklaracije iz Lugana, koja sadrži niz načela kojima će se voditi proces obnove i oporavka. Potpisnici su se obvezali na političku, financijsku i tehničku pomoć Ukrajini, a naš ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman pojasnio je naše stajalište prema Ukrajini.
Kao zemlja koja u nedavnoj povijesti prošla agresiju, Hrvatska ima jedinstveno iskustvo u poslijeratnoj tranziciji i mirnoj integraciji. Spremni smo pružiti pomoć za rekonstrukciju Ukrajine.
Ipak pomoć Ukrajini nije bezuvjetna. Europska unija navodi da Kijev mora ostvariti napredak na području vladavine prava, zauzdavanja oligarha, borbe protiv korupcije i osiguravanja temeljnih prava te transparentnost, odgovornost i poštivanje zakona. A agresija na Ukrajinu traje i dalje. Ukrajince je jutros probudio alarm na koji su navikli. Sirene su označile još jedan dan ruskih napada, a fokus trupa ruskog predsjednika Vladimira Putina već je neko vrijeme na istoku napadnute zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je kako je stanje na bojištu nepromijenjeno.
Nam potrebno prelomiti ih.
Moramo ih slomiti. To je težak zadatak koji zahtjeva vrijeme i nadljudske napore, ali nemamo alternativu. Riječ je o našoj neovisnosti, o našoj budućnosti, o sudbini svih Ukrajinaca. Zahvalan sam svima koji brane našu zemlju.
Za Medija Servis, Sven Tubak.
Suverenisti su prikupili 32 potpisa za opoziv ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana. Smatraju kako ministar nije dorasao funkciji, te da je u rangu trećerazrednog diplomata. Objašnjenje je iznio čelnik stranke Marijan Pavliček.
Niti jedan vanjsko-politički cilj u doba mandata Grlić Radmana nije ispunjen. Mi smo uistinu argumentirano naveli koji su razlozi zbog čega tražimo opoziv, a to je redom izborni zakon u Bosni i Hercegovini. Također, Hrvatska nije riješila niti jedan granični spor sa svojim susjedima i toleriranje koruptivnih radnji u hrvatskoj diplomatskoj mreži.
Podršku inicijativi dali su zastupnici Mosta, ali i SDP-a. Siniša Hajdaš-Dončić.
Smatramo da ministar vanjskih poslova gospodin Radman ne obavlja dobro posao i iako znam da se možda jednom dijelu lijevo-liberalnog dijela kojem ja pripadam možda na prvi pogled ne čini ova priča s Bosnom važna, ali ja osobno smatram da je to vrlo važna priča za hrvatske nacionalne interese.
Sport.
Hrvatski odbojkaši osvojili su zlato na mediteranskim igrama u Alžiru. Finalna izvedba bila briljantna, pa su hrvatski odbojkaši nadvisili Španjolce 3-0. Poslovično odličan bio je tandem Marko Sedlaček i Petar Đirlić.
Pobjedili smo Španjolce 3 puta ovo lito. Znali smo da smo favoriti i od prvog trena smo znali po šta smo došli i drago mi je da smo prvi nakon dugo godina. Mislim čak i prvo zlato u odbojci na mediteranskim igrama. Tako da, eto, čestitamo, idemo slaviti.
Rekao je reprezentativac Petar Đirlić, veliki ovo uspjeh hrvatskih odbojkaša. Sada su oni zlatni na mediteranskim igrama, prije 4 godine u Taragoni zlatne su bile odbojkašice. Na korak do zlata u Oranu su i rukometašice. Najmanje srebrne medalje već su osigurali nakon polufinalne pobjede nad Srbijom 30-21. Ponosan je izbornik Nenad Šoštarić.
Osvojili smo minimalnu srebrnu medalju, što je izuzetna stvar i nastavak jednog našeg nivoa od počeo i na europskom prvenstvu. Znači, u periodu od nekakvih 2 godine hrvatska ženska reprezentacija je osvojila 2 međunarodne medalje.
Reprezentativka Tina Barišić.
Pa evo, ovo je pravi primjer utakmice gdje smo igrali sve dogovoreno. Takav je na kraju bio rezultat. Znali smo da nam ništa ne znači to što smo s njima igrali prijateljsko, jer je ovo bila sasvim druga utakmica, neki veći ulog i treba pohvaliti sve cure.
Reprezentativka Sara Schönwald postigla je 2 gola u polufinalu. Spremna je za finale i okršaj sa Španjolkama koji se igra sutra od 15 sati. Hrvatici će prvi put nakon 25 godina igrati za zlato.
Idemo pokazati u finalu da je ono protiv Španjolske bio samo jedan loš dan i pokušati osvojiti zlato.
Uspješna je u Oranu bila i tekvando reprezentacija. Mateja Jelić, aktualna olimpijska prvakinja iz Tokija, osvojila je zlatnu medalju. Jelić je do zlata u kategoriji do 67 kg stigla pobjedivši u finalu Španjolku Burgos 8-7. U kategoriji više od 67 kg Nika Petanjek je osvojila broncu. Mladi hrvatski parasportaši osvojili su čak 16 medalja na 6. europskim igrama mladih koje su se održale u Finskoj. Stolni tenisač Borna Zohil osvojio je 2 zlata.
Tamo sam bio najmlađi učesnik natjecanja i naravno, time treba biti ponosan i kažem da ću nastaviti jako trenirati.
Hrvatski nogometni trener Igor Tudor potvrđen je za novog šefa struke u Marseju. Splitski stručnjak je 5. Hrvat koji je zasjeo na klupu slavnog francuskog nogometnog kluba. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, Visoki upravni sud poništio ukidanje mjere roditelj odgojitelj.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.